Unit 5. Talking about other people. Siarad am bobl eraill. Talking about other people. Lle mae Ieuan yn byw? Where does Ieuan live? Lle mae Ieuan yn byw? O le mae o'n dod? Where does he come from? O le mae o'n dod? Be mae o'n hoffi wneud? What does he like doing? Be mae o'n hoffi wneud? Lle mae o'n gweithio? Where does he work? Lle mae o'n gweithio? Pryd mae o'n gweithio? When does he work? Pryd mae o'n gweithio? Efo pwy mae o'n gweithio? With whom does he work? Efo pwy mae o'n gweithio? Lle mae Mair yn byw? Where does Mair live? O le mae hi'n dod? Where does she come from? O le mae hi'n dod? Be mae hi'n hoffi wneud? What does she like doing? Be mae hi'n hoffi wneud? Lle mae hi'n gweithio? Where does she work? Lle mae hi'n gweithio? Pryd mae hi'n gweithio? When does she work? Pryd mae hi'n gweithio? Efo pwy mae hi'n gweithio? With whom does she work? Efo pwy mae hi'n gweithio? Answering questions about others. About her. Mae Mair yn byw yn Llanfair. Mair lives in Llanfair. Mae hi'n dod o Fangor. She comes from Bangor. Mae hi'n dod o Fangor. Mae hi'n hoffi siopa. She likes shopping. Mae hi'n hoffi siopa. Mae hi'n gweithio yn Abergele. She works in Abergele. Mae hi'n gweithio shiftiau. She works shifts. Mae hi'n gweithio shiftiau. Mae hi'n gweithio efo Huw. She works with Huw. Mae hi'n gweithio efo Huw. Answering questions about him. Mae Ieuan yn byw yn Llanfair. Ieuan lives in Llanfair. Mae Ieuan yn byw yn Llanfair. Mae o'n dod o Fae Colwyn. He comes from Colwyn Bay. Mae o'n dod o Fae Colwyn. Mae o'n hoffi seiclo. He likes cycling. Mae o'n hoffi seiclo. Mae o'n gweithio yn Llanelwy. He works in St Asaph. Mae o'n gweithio yn Llanelwy. Mae o'n gweithio shiftiau. He works shifts. Mae o'n gweithio shiftiau. Mae o'n gweithio efo Rhian. He works with Rhian. Mae o'n gweithio efo Rhian.